ታሽሩ ዝርከብ ኢትዮጵያው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኦፍሳም ናቪቪን ፔን ኢንተርናሽናል እና ዝተባሉ ሁለት ዓለም ለኸ ትካላት ናይ 2018 ተሸላሚ ኮይኑሎ ምስኡ ክስለም ዝተሓርየት ቬኔዙዌላዊት ጋዜጠኛ ሚላርጎስ ስኮሮ ኤያፅዮን ግርማ ስራሕቱ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ኔዘርላንድ ዝመደብሩ ኦክስፋር ኖቪብን ምስ ፔን ኢንተርናሽናል ብምትሕባር ናይ ሎም ዓመት ተሸለምቲ ክኾኑ ዝሓረዮም ክልተ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያዊ እስክንድር ነጋን ቬኔዙዌላዊት ሚላግሮ ሶኮሮን እዮም ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ፋራ ካራሚ ትካለን ኣብ ትሕቲ ኦክስፋም ዝርከብን ካብዚ ምስረት 6 ዓመታት ዘቑፀረን ዓለም ለኸ ትካል ከም ዝኾነ ይገልጻ ብዛዕባ እስክንድር ከም ስዕብ ይብላ
እስክንድር ነጋ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ዌል ሪስፔክትድ ጆርናሊስት
እስክንድር ነጋ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምዝራብ መሰል ንነዊሕ እዋን ዝተቓለሰ ኣዝዩ ክቡር ጋዜጠኛ እዩ እዚ ሽልማት እዚ ንናይ ማሕበረሰቦም ፍትሒ ንፍትሓዊ ቁጠባዊ ተረባሕነት ንከባብያዊ ሓለዋን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝተቓለሱን ዓዊሎም ብምዝራቦም ንማእሰርቲ ዝተቓልዑን ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ንምትብባዕ ዝውሃብ ሽልማት እዩ እየን ዝበላ እቲ ሽልማት ፅባሕ ኣብዚ ሄግ ኣብ ዝዳለው ስነ ስርዓት ክፍፀም እዩ እስክንድር ኣብ ማእሰርቲ ስለ ዝርከብ ኣብቲ ስነ ስርዓት እንተዘይተረኸበ እውን ሶኮሮ ግን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክትርከብ እያ እቲ ሽልማት ምስ 2500 ዩሮ ናብ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝለኣኽ ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ናይ እሱራት ምፍታሕ ኣብ ቀፃሊ ንእስክንድር ነጋን ዝተረፉ ካልኦትን ንምፍታሕ ተስፋ ንገብር ኢለን 18 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተፈረዶ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ 3 መስከረም 2004 ዓ.ም ነይሩ ኣብ ቁፅር ዝውዓለ ካብዚ እስር 6 ዓመት ገይሩ ኣሎ እስክንድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኦስትሪያ ቪየና ዝመደብሩ ዓለም ለኸ ፕረስ ኢንስቲትዩት ናይ ዓለም ነፃነት ፕረስ ጅግና ኢሉ ከም ዝሸለሞ ይዝከር